Já, ég hef ekkert til að segja þig.
Ég ætla að spyrja þig að dálítið. Já, þú varst að segja þarna áðan með einhverja konu. Alltaf kemur oddur minn að landi. Þú varst að segja mér þarna að einhver kona hefði sagt alltaf kemur oddur minn að landi.
Alltaf kemur oddur að þegar hún var í Bolungarvík. Þetta var besta kona. Sonur þeirra hann hérna á Hrafnistu. Nei, þá voru búin að verða skararar, bátskarar eins og vatn. Átti sér stað þar. En svo hann var alveg einstakur sjómaður, hétt Oddur. Og þá var haft eftir en einu sinni þegar hún sá að lenda í vonsku veðri. Jú, alltaf kemur Oddur aftur. En hún sagði það ekki í þeirri meiningu sem margir vildi að taka það seinna. Hún hefur óskattur en kæmi ekki aftur. En hún, þetta var rósirði hjá henni. En síðasta ferðin hans, þá lent hann í vonsku veðri og brimi. En þegar þeir voru vanir sko, kasta sér út báðu meginn þeir sem tóku land. Það voru mennirnir sem voru réru á fremstu þóttum að taka bátinu og draga hann upp og móti þeim sem kom með til að hjálpa þeim í fjörunni. En þá var Oddur sat við stýrið og var þá dáinn. En hann hafði stýrt upp og leið hann búinn að vera allur. Og það þótti snill hjá Addi. Að það ekki fyrr. Hann kom bát sínum að landi síðustu sjóferðinni. Og sonur þeirra heitir Helgi og hann hér á Hrafnistu. Og hann skelfungar einfylning og svona.
Já, en
góður og meðlaus eins og lamb.
Já. En hver sagði þér þessa sögum?
En lítið hægt að tala við það.
Hver sagði þér þessa sögum?
Þetta svo algeng saga fyrir vestan, ég held að kunna allir.
Voru engin draugar þetta fyrir vestan?
Það var sumstaðar. Sagt svona það væri eitthvað á reiki eins og sagt það.